Hosea oli yksi Israelin kansan profeetoista. Hän eli noin 700-luvulla ennen Kristuksen syntymää ja toimi profeettana Israelin pohjoisessa kuningaskunnassa. Hosean kirja luetaan pieniin profeettakirjoihin ja se sijoittuu Vanhan testamentin loppupuolelle Danielin ja Joelin kirjojen väliin. Teologian tohtori Jukka Palola, miten kuvailisit historiallista aikaa, johon Hosean kirja sijoittuu?
Israelin kansa on satoja vuosia aiemmin tullut Egyptin orjuudesta luvattuun maahan ja sitä ensin olivat hallinneet tuomarit ja sitten ensimmäinen kuningas Saul, hänen jälkeensä David ja sitten Salomo. Salomon jälkeen sitten tuo valtakunta jakaantui kahtia, eli pohjoiseen Israelin valtakuntaan ja eteläiseen Juudan valtakuntaan. Ja tämä Hosean kirja sijoittuu sitten tämän Israelin, eli tämän pohjoisen valtakunnan ihan loppuvaiheisiin 700-luvun alkupuolelle ennen Kristuksen syntymää. Eli tässä vaiheessa on vielä olemassa nämä kaksi erillistä kuningaskuntaa, pohjoinen Israelin kuningaskunta ja eteläinen Juudan kuningaskunta, ja nämä Israelin 12 heimoa ovat siis jakautuneena näihin kahteen valtakuntaan, ja tässä nyt eletään tämän pohjoisen valtakunnan viimeisiä vuosia.
Hoseasta on sanottu, että hän oli rakkauden haavoittama. Ja kun tätä kirjaa lukee, niin Hosean elämänvaiheet tuntuvat riipaisevilta ja ehkä jopa julman tuntuisilta.
Hosean kirjan alussa Herra alkoi puhua Hosealle ja sanoi näin: mene ja ota Porto vaimoksesi ja ota lapsiksesi ne lapset, jotka hän saa. Tämä maa on uskoton Herraa kohtaan, se on kuin Porto, se palvelee vieraita jumalia. Hosea sai siis tällaisen käskyn Herralta ja hän sitten teki tämän käskyn mukaan, eli meni ja otti vaimokseen Gomerin, Diblaimin tyttären, ja sitten heille syntyi lapsia. Ensin syntyi poika Jisrael, ja sitten tytär Lo-Ruhamaa, ja sitten vielä Lo-Ammi. Ja näillä lasten nimillä on ihan oma sanomansa. Tämä Jisrael, eli tämä pojan nimi, merkitsee Jumala kylvää, ja se viittaa Israelin tasankoon ja eräisen historialliseen tilanteeseen siellä. Sitten tämä Lo-Ruhamaa, se merkitsee ei-rakastettua. Ja sitten Lo-Ammi, eli tämä kolmas lapsi, joka oli siis poika, niin se merkitsee, että ei minun kansani.
Hosea siis avioituu ja saa nämä lapset. Miten hänelle sitten myöhemmin käy?
No, tämä koko Hosean kirjahan on pääasiassa tämän Hosean julistusta. Tämähän ei ole varsinaisesti Hosean elämän kerta. Täällä toki kerrotaan tästä Hosean vaimosta ja siitä, että hän on uskoton ja se on tätä vertauskuvaa tästä Israelin kansan uskottomuudesta Herraa kohtaan. Eli Hosea joutuu siis kärsimään tällä tavoin, että on tällä tavoin sitten rakkauden haavoittama. Mutta varsinaisesti hänen elämänvaiheestaan ei niinkään paljon tässä kirjassa kerrota, vaan pääasiassa tämä on sitten tämä Hosean julistusta. Ja tämä julistus liittyy hyvin saumattomasti tähän vertauskuvallisuuteen, mitä hänen elämänsä pitää sisällä.
Kertoisitko vähän lisää tästä vertauskuvallisuudesta? Millä tavoin Hosea puhuttelee Israelin kansaa ja mistä hän nuhtelee Israelin kansaa?
Hosea nuhtelee Israelin kansaa juuri tästä kansan uskottomuudesta elävää Jumalaa kohtaan, eli Israelin Jumalaa kohtaan. Jumala oli siis tuon kansan valinnut omaksi kansakseen ja tuonut sen pois Egyptin orjuudesta, kuljettanut halki autiomaan, antanut sille luvatun maan asuttavaksi. Ja siellä tuo kansa oli nyt jo vuosisatoja saanut asua. Siellä oli elävälle Jumalalle rakennettu temppeli ja itse asiassa useampiakin Jumalan palveluspaikkoja, joissa palveltiin elävää Jumalaa. Mutta kansan todellisuus oli sitten toista. Ympäröivien kansojen uskonto vaikutti myös vahvasti Israelin kansan keskuudessa Erityisesti kanaanilainen uskonto oli sellainen vahvasti vaikuttava, ja tähän kanaanilaiseen uskontoon kuuluvat nämä baalit, joista muuallakin vanhassa testamentissa paljon puhutaan ja myös tässä Hosean kirjassa. Eli Baal oli kanaanilainen jumala. Kanaanilaiset uskovat, että Baal on sadon jumala. Baal antaa sateen ja sitä kautta sadon, ja luonnollisesti maatalousyhteiskunnassa hyvin tärkeä jumala tällainen. Ja niin sitten Israelin kansan keskuudessakin oli paljon tällaista uskottomuutta elävää jumalaa kohtaan, eli sitten mieluummin palveltiin Baalia tai sitten niin, että elävän jumalan lisäksi sitten palveltiin Baalia ja ikään kuin yritettiin sillä tavoin turvata sitten se maan sato. Että jos ei Israelin jumala anna sadetta, niin sitten jospa Baal sitten antaisi. Ja kuitenkin Israelin jumala oli selvästi sanonut, että minä olen ainoa, minä olen Herra sinun jumalasi, älköön sinulla olko muita jumalia.
Hosea sitten puhuu Israelin kansalle siitä, millainen heidän tulevaisuutensa on, jos he eivät käänny, eikö niin?
Kyllä, täällä on sitten aika kovaakin puhetta sitten, että mitä tämä tulee olemaan. Toisaalta kuvataan täällä uskottomuuden, siis ihmisten välisen uskottomuuden vertauskuvalla. Toisaalta sitten luontoon liittyvillä vertauskuvalla, mitä kaikkea sitten tulee tapahtumaan, kuinka kansa joutuu sitten kärsimään ja kuinka Jumala sitten jopa hylkää sen. Tällainenkin ajatus täällä tulee esiin.
Miten Jukka Palola näkisit sitten tämän Hosean kirjan ydinsanoman? Mikä se voisi olla?
Ydinsanoma on tämä uskollisuus elävää Jumalaa kohtaan, ja siinä kuitenkin tämä Hosean kirjan viimeinen luku antaa siihen sitten sellaista todellista syvyyttä tähän uskollisuuteen. Eli täällä Jumala sanoo näin omasta kansastaan, että minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Minä rakastan heitä omasta tahdostani. Vihani on väistynyt heistä pois. Eli sittenkin kaikkein tärkeimmäksi sanomaksi täältä nousee tämä Jumalan rakkaus uskotonta kansaa kohtaan.
Millaisia yhteyksiä Uuteen testamenttiin voisit nähdä Hosean kirjassa?
Hosean kirjan kuudennessa luvussa on kaksikin sellaista jaetta, jotka liittyvät Uuteen testamenttiin, kumpikin vähän eri tavalla. Hosean kirjan ensimmäinen ja toinen jae kuuluu näin. Tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on lyönyt, mutta hän myös sitoo haavat. Vain päivä tai kaksi, ja hän virvoittaa meidät. Kolmantena päivänä hän nostaa meidät ylös, ja niin me saamme elää ja palvella häntä. Meille on varmasti hyvin tuttua se, että vapahtaja nousi ylös kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Eli näin todetaan, että jossakin oli kirjoitettu, että vapahtaja nousee kolmantena päivänä. Ja jos nyt vanhasta testamentista etsii tällaisia kohtia, niin oikeastaan tämä on ainut, mikä löytyy, kun tässä on tosin me-muodossa, että kolmantena päivänä hän, eli siis Jumala, nostaa meidät ylös. Mutta tämä ajatus kolmannesta päivästä esiintyy siis ylösnousemuksen yhteydessä, niin ainoastaan tässä kohtaa vanhassa testamentissa. Sitten toinen on myös tässä kuudennessa luvussa sen kuudes jae, jossa Hosea sanoo näin, tai Jumalan sanoja puhuu kansalle. Hän sanoo näin, että uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja, Jumalan tuntemista, en polttouhreja. Ja tämä nyt on sellainen jae, jota meidän vapahtaja itse siteeraa sitten evankeliumeissa. Tosin siinä muodossa, että tuo sana uskollisuus on vaihtunut sitten armahtavaisuudeksi, eli armahtavaisuutta minä vaadin, en uhrimenoja. Tämä Hosean kirjan kuudes Luku 6 jae on ollut Jeesuksen ajan fariseuksille hyvin keskeinen jae, eli he ovat itse ajatelleet, että he sitä noudattavat. Mutta sitten, jos me luemme esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvusta 12, niin siellä jakeessa 7 Jeesus sanoo fariseuksille näin, että jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa, armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja, te ette tuomitsisi syyttömiä. Eli Jeesus siis vetoaa siihen Raamatun kohtaan, joka fariseuksille oli hyvin tärkeä ja rakas kohta, ja osoittaa, että he eivät itse asiassa ymmärrä, mistä siinä on kysymys. Eli tällä tavoin tämä Hosean kirjan 6. luku 6. jae saa vapahtajan opetuksessa varsin keskeisen aseman.
Mitä ajattelet, Jukka Palola, millaista lohdutusta Hosean kirja tuo meidän maailmaamme ja meidän aikaamme? Voiko siitä löytää yhteyksiä?
Ensimmäisenä ja päällimmäisenä tulee mieleen tämä Jumalan rakkaus uskotonta kansaa kohtaan, eli se yhä tänä päivänä on totta. Me ihmisethän olemme kaikki omalta puoleltamme syntisiä. Meistä ei ole siihen uskollisuuteen tai sellaisiksi uskollisiksi omalta puoleltamme, että me kaikessa ja aina Jumalan tahtoa pystyisimme noudattamaan, vaikka sitä haluaisimmekin. Niin siinä on varmaan se kaikkein syvin sanoma, että Jumala rakastaa myös meitä uskottomia myös tänä päivänä. Siis meitä omalta puoleltamme uskottomia. Jumala rakastaa uskotonta kansaansa ja on rakastanut niin paljon, että on lähettänyt meille vapahtajan. Sitähän ei Hosea suoraan puhu vapahtajasta, mutta kuitenkin me saamme Uuden testamentin näkökulmasta siihen Jumalan rakkauteen aina liittää sen. Sitten toiseksi tämä uskollisuuden ajatus ylipäänsä. Täällä tulee Hosean kirjassa esiin myös tämä ihmisten välinen uskollisuus tai uskottomuus, ja varmasti siinä sitten tällä kirjalla on myös oma sanomansa. Ei vain uskollisuus Jumalaa kohtaan, vaan sitten uskollisuus ihmisten välisessä elämässä, uskollisuus avioliitossa ja uskollisuus muutenkin ihmissuhteissa, niin tämä kirja meitä rohkaisee ja kutsuu uskollisuuteen.